na Radio Slobodna Evropa i slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Регулаторната комисија за енергетика предложи нови цени за водата во Скопје, кои ќе се поголеми за 29,5 денари. Водовод и град Скопје ќе донесат конечна одлука дали Скопјани ќе добиваат повисоки сметки. Во меѓувреме, јавното предпријатие Водовод и канализација и натаму се дави во долгови и не може да ги реши големите загуби поради застарената водоводна мрежа. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Цената на водата во Скопје може да поскапи до 30 денари месечно по сметка, доколку водовод и канализација прифати максималната тарифа што денеска е одобри регулаторната комисија за енергетика. Можно е да има и пониска цена на водата за Скопјани ако биде прифатена минималната цена на регулаторната комисија, но тоа е малку веројатно да се случи со оглед дека јавните водоводни предпријатија бараат поскапување на водата. За конечната цена ќе одлучува Советот на град Скопје.
Сметам дека 29,5 денари или 30 денари не представува никаков проблем за граѓаните. Тоа е доколку се реши водовод и канализација Скопје, понатак и Советот, да се прифати максималната тарифа.
Изјави денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски соопштувајќи ги цените. И додека се бара зголемување на сметките за вода на граѓаните, во изминативе години јавното предпријатие водовод и канализација се соочува со бројни проблеми, како големи загуби на вода поради застарена водоводна мрежа, големи долгови на предпријатието и бројни вработувања по партиски клуч. И самиот Бислимовски пред два дена јавните комунални предпријатија ги нарече фабрики за вработување, коментирајќи го барањето на водовод Охрид за зголемување на цената на водата од 70%. Просечната цена на водата за домакинствата досега изнесуваше 31,87 денари за метар кубен. Регулаторна денеска одлучи да предложи минимална тарифа за метар кубен од 31,53 денари и максималната тарифа од 34,82 денари за метар кубен, односно за 9% повеќе од сегашната цена. Регулаторната комисија за енергетика во моментов води постапки за цените на водата во Охрид, Кочани, Ресен и Дебар. Повеќето од водоводните предпријатија барањата за поскапување на водата ги поднеле бидејќи имале зголемени трошоци за струја и поради тоа што пресметките ги правеле според берзанската цена на струјата, вели Бислимовски, посочувајќи дека во изминатиот период тие обезбедувале субвенционирана струја од ЕСМ која изнесувала 95 евра за мегават час. Но еден од главните проблеми на македонскиот водовод се загуби на вода кои стигнуваат од 64% на државно ниво, што значи дека до потрошувачите доаѓаат 36%